Dobrý den.
Tam se jako odlejvají nějaký věci a tak, nějaký formy a tak.
S Pastou Onerem jsme se sešli na parkovišti v areálu Pragovka Art District ve Vysočanech, kde má už 8 let svůj ateliér. Hned na první pohled je jasné, že to tu miluje a skvěle se mu tady pracuje. Provádí nás areálem, ukazuje obrovský ateliér, kde je jedna velká místnost a několik menších zákoutí. Je výřečný a milý. Pasta má jako člověk i jako umělec své příznivce i odpůrce. Může někomu připadat namyšlený, ale faktem je, že je pracovitý, velmi osobitý a jeho umění jde skutečně na odbyt. Čas od času věnuje nějaké své dílo i na charitativní účely a sám sbírá hlavně díla svých kolegů, současných českých výtvarníků. Na začátku rozhovoru jsme si samozřejmě povídali o jeho ateliéru tady na Pragovce.
Ten areál má neuvěřitelnou historii, strašně pestrou a bohatou, už vlastně od první republiky, kdy tady stalo první patro objektu, v kterém se nacházíme. My ji dneska říkáme E-faktory, protože má půdorysně tvar Ečka. A vlastně já jsem tady nebyl určitě první umělec, naopak jsem spíš přišel až v té druhé vlně před těmi 8 lety. Před mnou už tady byla celá řada ateliérů, rezidentů, který už tady podle mě jsou určitě více jak 10 let. Za celou tu dobu vlastně Pragovka prochází nějakou jednak teda rekonstrukcí, představama o nějakém budoucím směřování. A mně se už od začátku líbil strašně přístup developera, který teda je ze zahraničí, konkrétně z Velké Británie. Jim se samozřejmě ten umělecký provoz tady jako líbí, mají k tomu vztah. Mají vztah i k té architektuře funkcionalistický a chtějí zachovat vlastně ten původní ráz té architektury. Já bych to shrnul, já jsem tady rád z mnoha důvodů, ale ten hlavní je ten, že mě ten prostor neuvěřitelně baví. Baví mě celý ten areál právě s tím svým jako industriálním charakterem. To je pro ateliér naprosto výjimečný, unikátní, hrozně kvalitní místo pro nějakou práci. No.
Když se tady rozhlédneme kolem, tak to vypadá, nebo určitě to tak je, že jsi hodně produktivní malíř. Je tady spousta pláten od menších rozměrů po ty úplně velké. Za kolik let tady máš tu svoji práci, kterou tady třeba vidíme?
Jo, já doufám, že tady zas tak staré věci nejsou, protože jako jeden z úkolů umělce, ještě bych teda řekl jednu věc, tam padlo to vlastně slovo malíř, já se považuji spíš za multimediálního umělce, ale je pravda, že ta malba je gro tý mý práce, to bez diskuze. Nicméně si myslím, že jedna z poslání toho umělce je taky, aby to umění žilo dál svým životem, aby vlastně opouštělo ten ateliér. Takže se úplně nedá říct, že bych tady měl nějaký úplně jako super historický kusy. Mám to štěstí i díky svým sběratelům, že nemusím umění až tolik skladovat.
Máš ale odběr.
Mám odběr, ano. Já se našlapuju po špičkách, protože tohleto téma je v uměleckých kruzích a uměleckém světě strašně křehký. Každý umělec je velice rád až na úplný jako mikrovýjimky a to jsou jako promile umělců z celého světa, který se opravdu těžce loučí se svýma dílama a nebo je vůbec nechtějí prodávat, ale to je naprosto výjimečný. Drtivá většina umělců má radost, když samozřejmě přijde někdo, kdo se jich dílo zakoupí. Tím je možný pokračovat v té práci a je to svým způsobem i ohodnocení té jejich jakoby činnosti. Myslím, že by bylo dobré, my jsme si to řekli na rovinu, že takhle to prostě je. Jako jo. Umění je svým způsobem pořád nějaká jako tržní věc, jako takhle to prostě je. No.
A jsou díla, která ty chceš mít ve své vlastní sbírce, která neprodáš?
Tohle je téma zajímavý hrozně. Já jsem o tom přemýšlel roky a měl jsem takovou ambici svýho času a tendenci, že bych si z každé výstavy nechal nějaký jedno dílo, který bych jako opravdu jako neprodal. Párkrát jsem to udělal, nějaký díla, hlavně z té doby, jako před, já nevím, třeba 15 lety, tak jako opravdu jako svý kvazi sbírce mám. Ale ne, že bych je nějak jako si vystavoval, nebo že bych se jima obklopoval, to ne. Jako spousty věcí, občas jednou za čas, když dáme nějaký úklid nebo přesun ateliéru do nových prostor v rámci tady Pragovky, protože už jsem tady, mám tady druhý působiště a čeká mě brzo třetí, tak občas objevím nějaký kusy, který jsem úplně vytěsnil, že vůbec jako mám ve skladu. Občas je to i pro mě překvapení, ale není to z žádných jakoby vyloženě úplně nostalgických důvodů.
My se v této sérii zabýváme tím, jak ten daný umělec pracuje. My tady teď zrovna stojíme u díla, u plátna, u obrazu, který tady máš ještě na stojanu a máš tady u něj štětce, barvy a tak dále. Prostě vypadá to, že to je rozpracované dílo.
Je to tak.
Jak dlouho vlastně děláš takovýhle obraz a jakýma technikama, jestli to můžeš trochu přiblížit
určitě
vlastně tu svoji práci?
Každá ta moje práce začíná samozřejmě a to asi jako není nic překvapujícího nějakým jakoby prvotním nápadem. Dál pokračuju přes nějakou elektronickou skicu. Samozřejmě do toho zapojuju i nějakou kresbu třeba na tabletu a podobně. Já hodně ty věci si připravuju v nějaké elektronické podobě. Pro posluchače, pokud jste to někdy od žádného jiného výtvarníka malíře neslyšeli, tak mi věřte, že to tak dělá většina výtvarníků, který já znám. Je to běžný postup, prostě vlastně v podstatě buď je to forma nějaký koláže, někdo vychází z nějakých drobnějších skic, který si pak třeba zvětšuje a podobně. To je už jako každý věc, jakou cestou se vydá. Dneska ty technologie mi umožňují to vyzkoušet si jakoby nějakou podobu toho budoucího díla, aniž bych se musel vracet v té řemeslné části, to znamená v té malířské technologii. Ale samozřejmě, že v průběhu toho díla se toho různým způsobem do toho zasahuju a vznikají tam samozřejmě i nahodilý jakoby momenty a neúplně plánovaný třeba. Ale jakoby většina těch mých děl vzniká tak, že je tam nějaká olejová část, ta vzniká jako první, to je tam nejvíc jako komplikovaná, zdlouhavá. Pak to doplňuju takovou plošnou malbu, pérovku v podstatě, kterou tvořím akrylem. Takže vlastně hodně často na těch mých plátnech dochází ke kombinaci těch dvou technik, to znamená olejomalby a akrylové malby. To je takový jako gro týmí práce.
A dá se říct zhruba třeba průměrně, jak dlouho ti zabere to práce na
tom jednotlivém? Absolutně vůbec, a jsou to nějaké desítky hodin, strašně záleží na formátu, na složitosti toho daného motivu.
A vracíš se k těm věcem?
Jo, dokonce vlastně jako i běžně mám třeba v posledních letech už to tak mám celkem jako normálně, že mám třeba rozpracovaný obraz i půl roku. Že vlastně jako se nechávám jako na to nějaký odstup a čas. Už si to jako můžu dovolit, že to řeknu takhle ten luxus, že se tím můžu jako zabývat trošičku díl a posunu to, co zrovna v tu danou chvíli cítím, že bych chtěl jako posunout. No.
Je vidět, že máš rád barvy.
Ano, miluju.
Takže už od toho prvotního nápadu, mm-hmm. který třeba rozpracováváš, mm-hmm. jak jsi říkal, digitálně nebo na počítači, tak už víš, jaká bude barevnost toho obrazu, anebo to se tvoří teprve jako ve chvíli, kdy ty barvy si tak jako poskládáš vedle sebe.
No, to je právě ten největší výhoda, že od těch technologií, že vlastně já si můžu ty barevnosti vyzkoušet. No. Že to vlastně mě na tom baví nejvíc. Můžu si ty věci přebarvit na zkoušku a vyzkoušet si vlastně, jak to funguje, nefunguje, kde ubrat, kde přidat. Je to vlastně hrozně zajímavý v tom, že v té reálné malbě to prostě pak už jde jenom přemalovat nebo začít znova.
A jak moc se vlastně liší ta realita těch barev versus vlastně to, co zpracováváš na tom počítači, je to opravdu úplně stejné?
No, to ani nejde, jo, protože vlastně monitor má úplně jiný zobrazovací vlastnosti než potom reální pigmenty, takže existují vlastně způsoby míchání barev a dneska už je ta škála opravdu jako těch pigmentů obrovská, jo. Ale pomáhám si různýma, třeba když potřebuje člověk nějakou barvu jako rozjasnit, protože na tom monitoru samozřejmě ty barvy opravdu vycházejí trošku jinak, tak se dají použít třeba různý fluorescenční barvy, takový zvýrazňovací, který třeba dokážou i tóny modrý, případně červený a dalších barev vlastně dostatečně zvýraznit, tak abych se přiblížil té původní představě. Nicméně ty digitální zobrazovací technologie, respektive to RGB spektrum, je prostě jiný, než je ta realita, než jsme schopní vlastně v pigmentech technologicky jako vytvořit v reálu. No.
Co se týče těch nápadů, tak mě právě zajímá, jestli je to nějak vyčerpatelný, protože přece jenom jako těch obrazů opravdu chrlíš, takzvaně, to nemyslím ve zlém, ale hodně. Kde ty nápady vznikají, jak vznikají?
Pracuju vlastně s estetikou reklamního průmyslu od nějakých 30., 40., přes 50. leta. Až v podstatě v posledních letech už vytěžu i 90. leta. Fascinuje mě v té reklamní kultuře určitá jakoby naivita některých jakoby vlastně těch reklamních sdělení, jo? Že vlastně taky třeba jako typicky třeba pro 50. leta ve Spojených státech, což je to, co mě baví, tak je prostě téma nějaký šťastný rodiny. Jo? A tím tématem ty šťastné rodinky, ty šťastné hospodyňky se prodávaly jako celofánové folie, mikrovlnky, cigára, chlást, jako všechno, prášky. Jo. A vlastně mě to hrozně jako fascinuje, jakým způsobem vlastně ten reklamní průmysl jako uvažuje, jak vlastně využívá těch nejnižších jako pudů jakoby, a podvědomých reakcí lidstva. Já to posouvám do nějaký jiný roviny a vlastně ona totiž ta reklama z dnešního pohledu už je ironizující sama o sobě. Jo. A já se snažím vlastně to ještě posunout dál, ještě malinko jako víc utáhnout ten šroub té ironie, jak se ta reklama sebe sama jako rozežírá, ale vlastně až teprve na tom plátně, když použiju nějaký ten fragment, který dám úplně do jiného kontextu, tak vlastně dochází k té totální ironizaci našich životů v rámci té jako konzumní společnosti. Jo. Je to jako vlastně to téma, který já jsem už poprvé cítil jako puberťák, jako teenager, prostě na začátku 90. let, kdy vlastně samozřejmě já jsem byl jako extrémně protikonzumně jako zaměřený, jo. ale prostě život funguje jako úplně jinak. Jako my jsme prostě civilizace, která je na tomhle tom jako založená, strašně blbě se z toho jako vystupuje. A když si člověk uvědomí, že je to součástí a připustí si to, že vlastně už je to vlastně jenom o nějakým úhlu toho pohledu, ale člověk, který se tváří, že nežije konzumní způsobem života, tak lže sám sobě, protože konzumní způsob života je to, že se přesouváme nejmodernějšíma tramvajema, metrem prostě z obrovských nadnárodních korporací. Jako. Že když si koupíme na Vintedu sekáče mikinu, prostě, kterou někdo před 10 lety koupil v H&M, tak nám ji stejně převeze auto s benzínovým spalovacím motorem. Jako není možný, aby jsme se z toho koloběhu vymanili, můžeme žít lepším způsobem života, méně zatěžovat planetu, víc být ohleduplný, ale jsme toho plnohodnotnou součástí, každý z nás. A tohle já vlastně ironizuju. Že vlastně já nastavuji jakoby v těch svých dílech se snažím jakoby ukázat tu reálnou tvář těch našich životů, ať chceme nebo nechceme. Nežijeme v dutém stromě prostě, neživíme se kořínkama, tak vlastně jsme toho plnohodnotnou součástí, ať žijeme jakýmkoliv způsobem. Jestli máte na zahradě kompost nebo ne, to z vás nedělá lepšího člověka prostě, jo. Ale můžeme pro to udělat mnohem víc. A tohle ten způsob toho uvažování v té mý tvrdé práci vlastně na tohle to jako do jistý míry poukazuje, že jsme to všichni součástí a trošičku se tomu jako vysmívám vlastně. No, zároveň samozřejmě jsem se nikdy netajil tím, že mě baví, když to umění diváka baví doslova jako do písmene, jo? Že vlastně pro mě to je něco jako filmový průmysl. To výtvarné umění by taky mělo plnit roli nějaký jako zábavy. Já vím, že to je dneska taky hrozně křehký téma, protože umění v očích mnoha umělců, kritiků, ale i divácký obce by mělo splňovat především to poukazování na tu sociální rovinu a na ty environmentální témata, které nás jako obklopujou, aby trošičku jako kriticky a vznášet ty palčivé otázky té současnosti. A to je úplně super, to je v pořádku, jo. To je skvělá jakoby linie toho současného umění. A nemyslím si, že to takhle musí být všechno, že by to také mohlo být zůstat trošku zábava.
Ovlivňuje tě i ta současná reklama?
Určitě, no, protože já jsem takový nostalgik, jo. A vlastně ano, do jisté míry ano. Určitě se mě dotýkají třeba nějaký velice jako kvalitně zpracovaný reklamy, cítě třeba nějaký jako luxusní módy a podobně, tak tam jako to jako sleduju, tam mě to baví, tam jsou jako skvělé věci, ale současná reklama, jak ještě není jako vintage, tak vlastně tak až tolik mě jako neláká, jo, protože ona ještě vlastně sama se jako jasně, jsou reklamy, které jsou tak hloupé, že se člověk zavírá oči a stydí se už jenom za to, co vidí, jako jo, ale mě fascinuje, že do dneška je možný vyrobit, v roce 2024 někdo vyrobí reklamu na sušenku, kde je prostě rozjásená holka se sušenkou v ruce. Jako já vůbec nechápu, že tohle ještě může tu sušenku prodat. Ale asi jo, asi to tak jako je, já reklamu nedělám, takže já tomu nerozumím, ale přijde mi to fascinující, že to ještě pořád jako někdo dokáže vytvořit, jo. Ale já se spíš mluvím o tom printu, no, že vlastně to, co se člověk samozřejmě nevyhne, čte časopisy, nebo reklama nás člověk obklopuje, je na zastávkách, je na billboardech. Takže samozřejmě tohle se tomu se jako nevyhýbám. Někdy je úplně strašná ta reklama, ale ještě to není takový, že se ještě nepožírá, jako jo, že to bude ještě chviličku trvat, zase musím počkat. Já myslím, že ty nultý roky a tu současnost budu zpracovat, až budu úplně starý dědek. Jako. Že teď jako to hodně, co mě jako baví strašně, tak jsou jako a naštěstí o tom vychází obrovský množství publikací a to není jenom kvůli jakoby mý práci, nebo že bych jako z toho jenom primárně těžil. Mě to baví to studovat, jako ve smyslu, že nasávat vlastně tu estetiku třeba 80. let, vychází o tom spousta publikací, vlastně kvalitně zpracovaných od Tašenu třeba jako knížek, který se zabývají reklamní tvorbou a jich celá řada, jich obrovský množství a mě to baví prostě jenom tak jako vlastně si to jako prohlížet a vlastně trošičku taky si tím doháním to. Já jsem narodil na konci 70. let a vlastně my jsme to tady vůbec jako neměli, že jo, tady tu podobu. Takže já se tím trošičku jako doháním, že vlastně se bavím tím, co jsme všechno neměli. Co jsme všechno prošvihli. Když třeba některé ty produkty, ale třeba z potravinářského průmyslu dneska známe, a máme pocit, jako kdyby tady s námi byly 10 let, a my jsme tady s námi 50, takže my jsme to nevěděli, že jo. Takže mě třeba i baví proměna těch vizuálů, jakoby toho, jakým způsobem prochází i ten obalový průmysl, jo, že vlastně mě baví jako ty věci, jak se mění v čase, nebo jak se třeba i vracejí cyklicky, jo, že vlastně některé společnosti třeba se vracejí k původním logům z 80. 70. let, protože najednou to zase jako cool, jo. Takže tohle všechno, jako tohle je takový mix věcí, které mě extrémně baví. To další téma jsou samozřejmě ty loga jakoby těch národních korporací a slavných značek, že já beru značku jako ikonickou jako věc, mě ani tolik nezajímá ten výrobek, ten produkt jako takovej. Mě zajímá ta ikonizace té věci v té naší jako popkultuře, jo? Že vlastně dneska je běžný, že velký oděvní řetězce, prostě takový ty opravdu tý fast fashion, kupují licenční práva na značky typu Coca-Cola, jo? A prostě dneska se je možný koupit tričko, v podstatě reklamní tričko, s nápisem Coca-Cola nebo Fanta. A je to vlastně cool to nosit, jo? Že tohle mě jako hrozně baví. Jo? Já si musím sehnat někde tričko Volt, jako. Jak to je vlastně, jak je to všude po ulicích, tak to vlastně fascinuje, že to je vlastně taky jako brand už, jo? Že vlastně jednou Volt bude fakt jako silná značka, ne? Jako, vizuálně myslím, jako Coca-Cola třeba. Jako,
rozumím, no. Ty jsi hodně spojený s pop-artem. Je to tak, že třeba vycházíš z těch amerických slavných pop-artistů, já nevím, Andy Warhol, prostě spoustu dalších men. Sledoval jsi je vždycky, bavili tě, ovlivnilo tě to nějak, anebo vůbec?
Je to častý dotaz jakoby, a tato, a vůbec samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že mě to nějakým způsobem jako se dotýká nebo trápí, já to vždycky rád vysvětlím. Pop art jako takovej vlastně bylo spíš než jakoby konkrétní výtvarný projev, spíš hnutí. Do tohohle z toho vlastně výtvarného hnutí nebo do tohoto výtvarného období té Ameriky z těch 50. let patří celá řada autorů, u kterých by like neřekl, že to je pop art. Jo, protože ty věci by za pop art vůbec nepovažoval.
Takže spíš ideově.
Ta zkrat, přesně tak, že, jo, že prostě je to popular art, to znamená, že se jako pracuje s předmětama denní potřeby, že prostě třeba vždycky jako typický příklad dávám Klause Oldenburga, který prostě nafukoval objekty do absurdních rozměrů, úplně banální věci. Okometricky od laického diváka to s pop artem má nic společného. Třeba vytvářel sbírku fiktivních zbraní, jo? Že prostě jako když viděl klace, který ohlej do tvaru pistole, tak ho sebral. To samý udělal na šroťáku, když našel kus nějaký kovový součást, nějaký koleno třeba z vodovodu. Pak se vytvořil takovou fiktivní sbírku jako zbraní různých prostě jako tvarů, který zbraň připomínají, zbraní nejsou. A to je třeba taky pop art. Jo, prostě to je jako prostě zbraně samozřejmě silný moment v naší civilizaci, ikona prostě jako nějaký agrese, věci, která dokáže ukončit lidský život, jako prostě je tam spousta takových jako hlubších otázek. A on se třeba vytvořil takovouhle jako sbírku, jo. Takže tohle vlastně je spíš o způsobu přemýšlení, ten pop art, než o tom, jak to vypadá. Myslela, ale je pravda, že ano, lidi běžně vnímají, jako Andy Warhol popularizoval nejvíc pop artový hnutí, a ten jeho rukopis typický pro tu jeho práci pochopitelně je úzce spojený s pop artem, to nejde oddělit. Nicméně Andy Warhol není pop art, jakoby ve smyslu, že on by byl to, že to, jak to dělal Andy Warhol, to je to pop artová estetika, ale do té rodiny pop artu to samozřejmě patří. Tudíž se dostáváme k tomu, že spousta lidí, kteří vnímají moje dílo, tak zatím právě vidějí tu zkratku toho Andyho Warhola. Mě to žádným způsobem jako neuráží, ale zároveň ani netěší, protože to je spíš o tom, že Andy Warhol nebyl jediný, který se zabýval tím druhem estetiky. Tudíž to, no, na to nemá žádný patent, jo? Že vlastně to je spíš jako uchopení té výtvarné práce, jo? Že vlastně já pracuji třeba s nějakou cartoon estetikou nebo nějakou komiksovou zkratkou. Mě třeba, lidi se třeba myslí, že jsem nějaký fanoušek komiksů, já komiksy úplně nesnáším. Já vůbec jako si jim vůbec neobklopuju, nezbírám, nikdy jsem, jako, jo, asi jako dítě jsem pár komiksů přečet, ale vlastně mě to nikdy nechytlo, jo. Mě zajímá jenom ta zkratka, jo, že drapér je prostě, se vytvoří pomocí nějakého jenom primitivní stínu, je to vlastně pérová kresba, která má nějakou estetiku a v této estetice tvoří a tvořili tisíce výtvarníků.
Myslíš si, že by se mě tady trochu provedl a řekl mi třeba, na čem teďka pracuješ, jak to tady vlastně máš takzvaně zařízený, jasně. Co tady všechno máš?
Tady se malý obraz, tam se něco odlejvá, brousí, tady se něco brousí, tady jsou hromady vlastně objednávek, které se teďko distribuujou, že jo. Jo, tady jsem dělal teďko vlastně obraz karitativní aukce na míru, teda to moc nedělám, ale tenhle na míru pro Slávy, protože jsem s nimi začal jako spolupracovat.
Ano, to jsem se chtěla zeptat taky, na drezy.
Drezy,
ty jsi dělal, navrhoval drezy pro rok 2025-26 pro sezónu.
Přesně tak,
to je teď relativně nová událost.
A no, tady další právě věc, jako co vlastně navenek jako není moc vidět a vlastně ani se o tom jako nežvaní, jo, ale je pravda, že vlastně ten první impuls přišel už více jak před rokem. Následně jsme na tom začali intenzivně pracovat. Slávě mění dodavatele jakoby svým sportovní vybavení, respektive dresů a další věcí. A je to obrovský dlouhý proces. Na tom dělají desítky lidí z toho managementu, opravdu to není jako jednoduchá věc. A ten design toho dresu, já jsem to nikdy neznal, ten sportovní svět, jo, prostě do této chvíle. Takže vůbec jsem nevěděl, jak to funguje. A funguje to tak, že vlastně ten, jak bude vypadat ten dres, je až to poslední, co se řeší v finále. Jo, takže kolikrát bohužel to dopadá tak, že ty velké značky mají svý kreativní designový týmy, který vytváří v podstatě katalogové věci, které následně potom dají tomu konkrétnímu klubu na výběr. Jo, samozřejmě netýká se to domácích sad, protože tam jsou omezeny nějakou barevností klubu a případně nějakou historickou jakoby estetikou, dejme tomu té Slávy, je to jako hodně signifikantní, ten sešívaný dres. A Tak to bylo unikátní v tom, že vlastně Slávě se vydala tou nejtěžší možnou cestou, a to přesvědčit úplně novýho dodavatele, který si ještě nemá obchodní jako žádnou historii. Tudíž vůbec neví, jestli to bude dobrý biznis, špatný biznis, jaký to bude biznis. Tak ještě do toho musela přesvědčit, že to bude dělat nějaký pasta owner tady z Prahy, jo? Protože ta firma sídlí v Manchesteru a oblíká opravdu jako velký fotbalový kluby napříč Evropou, takže...
A oni tě oslovili?
Slávě mě oslovila. No. A mě hodně pomohlo, že v této konkrétní společnosti, která ty nový dresy bude dělat, byly poměrně dost jako osvícený lidi, kteří neváhali a nelenili a nastudovali si jako by mojí práci na internetu. Hodně by pomohlo, že jsem už třikrát dražil vlastně svůj obraz Sotheby's v Londýně. Oni si našli samozřejmě ty výsledky tím, že to googlili jako z ostrovů, tak pochopitelně jim to upřednostňovalo ty informace z toho prostoru, takže mi to hodně v tom pomohlo vlastně a nemuseli je zase tak jako zásadně nějak přesvědčovat, že vlastně od začátku pochopili, že ta spolupráce jako bude jako maximálně profesionální z té naší strany, myslím mojí a Slavie. A mám z toho radost, že se to podařilo. Důležité je říct, že dres je tak citlivá věc, který by se samozřejmě s úctou a s respektem chtěl vyjádřit každý fanoušek. To je logický. Jo? Každý má nějakou představu, jak by dres jeho slavného klubu měl vypadat. A když jsem pochopil, že vlastně to jsou generace lidí, kteří to dědějí, to fanouškoství, tak jsem se až lek vlastně, do čeho jsem to jako vstoupil. Jo? To obrovská zodpovědnost. Obrovská zodpovědnost. Vážím si té důvěry, to nejsou kliše, to je fakt jako prostě pravda, protože mě polilo úplně pot, když jsem si to celý jako večer v posteli se sumíroval, když jsem do toho vstoupil, tak jsem si řekl, tak tohle je teda jako ostrý, jako jo, protože vlastně vstupuji úplně na nepropádaný území, ale i ta Slávia se mnou vstupuje na nepropádaný území, protože takovou spolupráci, pokud máme ty informace, tak v Evropě ještě nikdo nikdy neudělal. Takže se na to hrozně těším. A doufám, že to bude mít jako úspěch a že ty fanoušky jako nesklamu. No.
A to jsme se pomalu vlastně dostali k tomu, že nejsi jenom malíř, jak jsme začali. Ale že děláš všechno možné. Děláš murály, děláš objekty, děláš plastiky a tak dále.
Murály jediný už nedělám teda.
Dělával jsem,
ale už jako 10 let jsem na to nešel v podstatě, jo, a nehodlám už se tomu dál jako věnovat, odmítám tyhle ty nabídky. Mm-hmm. K tomu bych rád řekl jednu věc, já jsem byl v té první generaci, která tady začala se o tenhle ten druh kvazi legálního street artu, nebo v té oblasti začala angažovat, nebo jsem samozřejmě jedinej, a to doufám si tvrdit, že jsem byl opravdu jako jeden z těch prvních, který se snažili to komunikovat na úrovni města, městských částí, povolovat ty zdi a domluvat tyhle ty jakoby legální plochy tohle z toho typu. Když jsem s tím začínal před nějakýma 15 lety, tak to bylo naprosto vlastně jakoby nový prostor, novum pro ty zastupitele a pro všechny ty, kteří spravují městský majetek, ale i pro soukromý sektor. A já jsem hrozně rád, že se nám podařilo s kolegama tuhle tu cestu jako prošlápnout. A dneska už existují i programy, které přímo řídí město nebo městské části, které sami vyzývají umělce, aby třeba nějaký mural realizovali. Dělá mi to radost, že se to děje a že už nemusíme chodit prostě po kancelářích, klepat někde a prosit, aby nám umožnili prostě namalovat jako stěnu, jo? Že se to otočilo. Já jsem první takovýhle moment zažil, když jsem chtěl realizovat jeden ze svých posledních murálů, který nakonec nevyšel, protože hold tam na dalších stupních toho povolovacího procesu byla nevůle. Nicméně na tom, když jsem byl u místo starosty městské části na Praze 6, asi rád budu jmenovat u pana Laciny, a přišel jsem tenkrát za ním s tím nápadem, že jsem si vytipoval zeď na území Prahy 6, nebyl to teda kulaťák, byla to právě další zeď, už to bylo potom. Tak on mi řekl, že vlastně se stydí, že jsem já přišel za ním a že oni nepřišli za mnou. A to jsem v tu chvíli pochopil, že se na ty místa dostali opravdu osvícený lidi a že se něco mění a že vlastně se nám to vlastně podařilo.
To bychom se mohli dostat k tématu veřejného prostoru, o kterém se dá mluvit dlouho.
Ano,
nicméně pojďme zpátky k tobě. Vzal bys mě tamhle ještě do té místnosti,
určitě,
kde jsi říkal, že se brous.
Oleje.
Ano, tak jenom, že bys třeba vysvětlil ještě, na čem tam pracuješ.
Třeba jeden z takových mých jakoby relativně známých objektů. Zrovna včera jsem byl na vernisáži, kde mám několik věcí realizovaných odlitý ze skla. Je to sklářská výstava nebo umělců, kteří si mohli šáhnout na tuhletu techniku. Já jsem jeden z nich a i tam je můj objekt, který se jmenuje Mickey Osborne. A tady ho můžeme vidět právě v té původní laminátové podobě. Takhle vlastně vypadá takový prefabrikát, z kterého potom vzniká už ten čistý objekt. Takže vlastně je to hodně řemeslná práce. Mm-hmm. Tady třeba můžeme vidět formy, vlastně, do kterých lukoprenový, do kterých se odlejvá z pryskyřice vlastně jednotlivé části té sochy. Následně samozřejmě se to odlejvá se to na vlastně na dvě poloviny, pak se to musí slepit, kytovat, brusit, to je takový nekonečný proces a finální vlastně povrchová úprava, kterou já používám nejradši, je vlastně lak. A vlastně ty věci se snažím dělat takovým jako, já to řeknu lidově, já to dělám takový ve vůni.
Tak, já myslím, že to všichni pochopili.
Jo, že jako samozřejmě na světě je spousta umění, který jako k tomu přistupuje, takže to skončí v nějakým jako nějaký rustikální podobě, jo, a to je skvělý, to je jako to miluju, jako umění sbírám, takže i svých kolegů, že těch přístupů zase jako vlastně se k tomu trošku vracím v nějakým kruhu, těch přístupů, jak tvořit, jak to výtvarné umění má vypadat, je hrozná široká paleta. A myslím si, že bychom se neměli uzavírat před žádným z těch přístupů, že všechny jsou důležitý pro tu celou jako rodinu toho současného výtvarného umění. Jo.
A když sbíráš, tak co tě baví za umění?
Samozřejmě malba. Já tuhle otázku dostávám poměrně často. A vždycky si říkám, jestli to není takový jako polibek smrti. Jo. Já bych hrozně nerad jako někomu jako tímhletím způsobem třeba, pokud zrovna nemá rád moji tvorbu a já řeknu o někom, že jeho věci se mi líbí a že je sbírám, abych mu tím jako neublížil, ale já myslím, že snad posluchači jsou inteligentní a že si to nebudou spojovat s mojí osobou, ale baví mě prostě ta současná majská špička od Adama Štecha přes Pepu Bolfa, Luboše Typlta, opravdu ta paleta je jako široká, mám rád ty věci samozřejmě od Jirky Dokoupila, několik jich mám. Z těch lidí, kteří se jmenují jako malby jako takový, tak určitě samozřejmě jako Krištof Kintera, Ronny Plesl, z malířů určitě ještě Jakub Janovský, s tím mladší generace Laura Limburg mě hodně baví. Mám hrozně rád Jirku Černickýho, o něj několik věcí. To jsou úžasné věci. Přemýšlím, já takhle chodím v hlavě po zdech bytů a chaty a přemýšlím, co tam ještě všechno mám. Je to celá řada, pak samozřejmě mý kolegové, kteří prošli vlastně stejnou vlastně cestou vývoje od toho graffiti. A to jsou určitě Michal Škapa, Honza Kaláb, Jakub Matuška a pak i kluci, kteří jsou v naší výtvarní skupině firma, pochopitelně Michal Cimala, Martin Krajc, Karel Štědrý, Matěj Olmer, jako to jsou všechno lidi, kteří samozřejmě jejich výtvarní práce si neskutečně vážím a strašně mě baví. A těch lidí je mnohem víc, já jsem už na spoustu z nich zapomněl, ale jako je to takovýhle nějaký jako okruh.
Ještě jsem se chtěla zeptat, co je tohle? To jsou vlastně...
Jo, to jsou nástěnné takové lepty, reliefy. To je technika, kterou jsem vyvinul, takhle vyvinul je asi velice takový nadnesený, ale vlastně to prošlo technologickým vývojem.
Já to
jsem,
je za materiál? To
je to polystyrenová deska. Mm-hmm. Já hodně těžím z nějakých vzpomínek, z dětství, z dospívání, kdy jsme nějakým způsobem prostě jako blbli někde na ulici a já jsem si vzpomněl, když jsem byl malý kluk někdy v 80. letech, tak všude po těch rozestavených sídlištích se válely různý stavební materiály, mezi nimi byl i polystyren. Různý kusy zbytku polystyrenu, ne jako dneska od televizí, protože to moc neexistovalo, ale spíš jako nějaký prvky nějakého zateplení, nebo nevím, na co se to všechno používalo. Každopádně zbytky polystyrenu mám spojení do dětství s tím, že byly všude prostě. Takže my jsme nějak velice rychle přišli na to, že populární lepidlo té doby, který se jmenoval Kanagon, ten polystyren skvěle leptá. To znamená, že ho vlastně rozežírá, pak se stává až jako kapalným. A následně jsme zjistili, že to ještě skvěle hoří. Takže oblíbená kratochvíle byla kus polystyrenu do tvaru lodičky, poletý kanagonem zapálený a vypuštěný na rybník. Úplně jsem teďkon, mi tady bodlo v hlavě, že z dnešního pohledu jako vnímání ekologického krajiny je to vlastně strašný samozřejmě, ale se na mě omluví, že jsme byli malí děti a že jsme si tyhle ty souvislosti vůbec neuvědomovali, ale vlastně jsem se mentálně vrátil tady tyhle ty věci. A já hrozně rád jsem díle pracuji s nějakýma materiály a kombinuju vlastně věci, které jsou takzvaně vysoký a nízký. Mezi ty nízký samozřejmě patří ten polystyren, případně nějaký rozpouštědlo. Takže já jsem si řekl, že vlastně vyzkouším, jestli jsem schopný vytvořit nějaký ať už abstrahující motivy, anebo konkrétní motivy, to znamená vlastně, když to posluchačům přiblížím, že to nemůžou vidět, tak vlastně jde o to, že namočím štětec do ředidla. A tím štětcem v podstatě vytvářím jednoduchou pérovou kresbu do polystyrenové desky. To znamená, že vlastně proleptávám tu kresbu. Nejsem schopný korigovat úplně přesně množství toho ředidla na tom štětci a rychlost toho tahu a podobně. Takže někde se to proleptá víc, někde míň. Pak samozřejmě dělám i to, což je tady ten příklad toho kráteru takového, že vlastně to z vejšky na ten polystyrenovou desku nalejvám skelínku to ředidlo a vlastně nechávám to cákat po celé té desce. a čekám, co se z toho vlastně jako vytvoří. Takže vytvářím i takovýhle jako abstrahující momenty, ale když jsem mluvil o tý nějaký jako určitý jako u tom technologickém vývoji v této technice, kterou jako mám hrozně rád, tak to bylo to, že když jsem s tím začínal, tak jsem samozřejmě vzal random kus polystyrenu a ten jsem to vyzkoušel, on se zkroutil pochopitelně. Pak jsem zjistil, že to nemůžu lakovat, protože bych to zničil, protože tam je další rozpouštědlo. Takže jsem si musel přijít na to, jak vlastně z toho vykřesat něco, co bude opravdu jako vystavit a pověsit na zeď. Takže jsme začali vyvíjet vlastně takový sendvičový materiál, velice jako primitivní, to znamená, že ta polystyrenová deska, která má třeba nevím, 10 cm, je nalepená na něčím pevnějším, aby se nám to nekroutilo. Následně se musel vlastně vymyslet, jakým způsobem ošetřit ty hrany, aby se mi nerozletalo celý to dílo. Takže tam jsme vlastně přišli s nějakýma vodouředitelnýma plničema, kterýma vlastně jakoby se vykytovávají a brousejí ty hrany těch jednotlivých obrazů, v podstatě jsou obrazy nebo nástěnné reliefy. Následně vlastně se to celý dává do vodouředitelného plniče tak, abych na to mohl aplikovat třeba právě barvy s obsahem nějakého rozpouštědla, abych mohl docílit nějakého třeba lesklého povrchu. No a tohle mi furt nebylo málo, takže jsem vlastně si řekl, že to odlejeme do lukoprenu a do té formy vlastně, která obtiskne přesně jedna ku jedný ten polystyren, ten polystyrenový lept, tak vlastně vlejváme umělej kámen. Takže některé ty díla, ne všechny, ale některé z nich už jsou vlastně i v materiálu umělého kamene a ten polystyren pouze už imitují svojí strukturou a tím, jak vlastně tam jsou vidět ty jednotlivý tahy třeba. A úplně poslední stádium je, že Jirka Šín ze sklárny Syn vlastně přišel s nápadem, že by jeden z těch leptů jsme ještě odlili do skla. Takže momentálně mám první odlitek toho polystyrenového leptu ve skle, váží to 100 kilo. Je to samozřejmě impozantní, jako jsem strašně rád, že jsem se mohl takovýhle technologie dostat, je to něco neuvěřitelného.
Co za tebou všechno stojí? Máš za sebou nějaký tým lidí, nebo pracuješ sám, protože tady nějaké tvé kolegy vidí.
Ano.
Není jich moc, aby jsme se nepředstavovali, že je tady 10 lidí. Ano. Potkal jsem třeba 3.
V podstatě takhle jakoby nastalo je nás, nebo mám 5 kolegů, s tím, že každý má samozřejmě jako svý specifický úkoly a většina těch mých prací je vlastně jakoby kolektivní dílo. To znamená, že se na tom podílí víc rukou. Je to od těch úplně jako nejřemeslnějších věcí, od základu vlastně toho, čem jsme se tady třeba bavili v případě těch objektů, kde je potřeba prostě vytvářet nějaké formy a pracovat s nějakýma dalšíma materiálama. Já vždycky trošku s nadsázkou říkám, že já věřím nějakou oborovitost v lidské činnosti, že vlastně každý umí trošku něco jiného a něco se specializuje. A ono je jako fajn se naučit prostě třeba vytvářet lukoprenovou formu. A než bych se to naučil, aby mi to trvalo jako kvalitně, tak mi to trvalo několik let. A teď je otázka, jestli jako není důležitější mít to výtvarné dílo, než se stát řemeslníkem, který se naučil dělat lukoprenovou formu. Jo, že vlastně to je věčná otázka toho výtvarného umění. A hodně umělců okolo toho chodí jako samozřejmě okolo horký kaše. Některý umělci se s tím netají, že pracují s asistentama. Ale chtěl bych posluchačům říct, že drtivá většina, nebo spíš respektive všichni velký světoví umělci, ať už z historie nebo ze současnosti, pracují ve velkých týmech. To prostě tak je a je to realita. A umělec jako takovej, ten, který vede ten tým nebo ten ateliér, tak v podstatě je autorem té myšlenky. Tam jako ten asistent většinou s žádnou zásadní myšlenkou jako nepřichází. Pochopitelně ano, diskutujeme ty věci. Stává se poměrně často, že někdo přijde se zajímavým nápadem a nemyslím takovým vyloženě na výtvarný dílo, ale spíš jako s nějakou ideou, co třeba, čemu se třeba věnovat, jakou se stojí třeba dál a mě to samozřejmě zasívá nějaký semínka do hlavy, který potom následně zpracovávám. Tomu se nejde jako vyhnout a naopak je to jako ku prospěchu té věci, protože jsou lidi, kteří potom mají nějaký nadhled nad tou prací. Člověk v tom není sám prostě, no, není v tom sám zakletej.
Ještě poslední věc, kde tě teďka posluchači mohou vidět? Už jsi zmínil jednu výstavu, ale myslím si, že jsi neřekl, kde to přesně je. Tak jestli bys mohl pozvat a případně, co tě čeká teď v blízké budoucnosti?
Vlastně já jsem letos měl na jaře, v květen červen jsem měl vlastně výstavu, velkou výstavu obrazů v Hauch Gallery v Karlíně. A shodou náhod a okolností zrovna včera začala výstava v té samé galerii, kde vlastně právě sklárna a studio Syn ve spolupráci s Hauch Gallery vytvořili a ještě teda s Rony Pleslem, který vytvořil právě tu instalační část celé té výstavy, která je teda impozantní. Není to tak, že by tam byly jenom prostě jako pověšené věci na zdi a v prostoru, ale má to nějakou koncepci, kterou teda nechám na posluchačích, aby se sami jako objevili. Tak vlastně jde o výstavu skleněných objektů, umění ze skla, když to řeknu takhle úplně jednoduše. Ta idea vznikla vlastně ve sklárně Syn, kterou vede Jirka Šín, který vlastně přišel s vizí, že by oslovili několik autorů, který se sklu nikdy nevěnovali, až teda na výjimky právě třeba Ranyho Plesla, pro kterého to naopak zase gro tyho práce. A vlastně jsme si tím letním způsobem mohli šáhnout na tu skleněnou plastiku a společně jsme vlastně vytipovali nějaký díla, který bychom do toho skla chtěli transformovat. No a příští rok mě čeká poměrně velká rozsáhlá výstava, kterou plánuju s panem ředitelem Ješkem v obecním domě. Na to se moc těším. To je jako velká výzva a opět jako velká pokora před tím prostorem a před tu galerií a strašně se na to těším. Jako bavíme se o tom už mnoho let s panem ředitelem a jsem rád, že teda konečně už přichází ten čas, že to bude.
Bude to retrospektiva nebo tvoje?
Stále o tom přemýšlím. Myslím, že to bude půl na půl. Že vlastně bych chtěl část té výstavy věnovat dílům ze sbírek, to znamená, že bych tam chtěl ukázat i starší tvorbu. Do jakých let až zabrousím, to ještě zatím nevím, furt o tom přemýšlím, ale chtěl bych samozřejmě ukázat i tu svoji současnou polohu. Takže asi bych řekl, že to ve finále nakonec možná trošku retrospektiva bude, ale určitě by tam chtěl věnovat prostor úplně novým dílům, který ještě jako nebyl vystavený a budu je tvořit konkrétně pro tuhle výstavu.
Tak já ti moc děkuju, že jsme tady mohli být, ať se daří.
Taky děkuju.
Díky moc.